Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim po ju njohim argumentet kryesore të programit të 13 korrikut.
Benedikti 16 arriti sot në Australi për ditën botërore të rinis 2008. Gjatë fluturimit u takua me gazetarët dhe ju përgjigj 5 pyetjeve.
Duke fluturuar mbi trojet e Shqipërisë përmes një telegrami, Benedikti 16 i uron popullit shqiptar paqe e prosperitet.
Më në fund, Sydney titullohet reflektimi drejtorit tonë përgjithshëm At Federico Lombardit.
85 vjet më parë vdiq At Leonard De Martino, Francescan Arbresh.
Në rubriken 365 ditë me njerëz në ngjarje që janë ndryshuar faqen botës, Jean-Jacques Ollier, themelues i një seminari në Paris.
Rubrika shenjtore e javës.
Në rubriken muzikore kënga qytetare shkodrane Moje Mira Synin si Rushi e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Ana Luka e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Benedikti 16 arriti në Sydney. Me gazetaret në avion thekson se dita botërore e rinis është fest e fes për të kumtuar ungjillin të rinjve. Papa pra arriti sot në Sydney e për 3 ditë do të pushojnë selin private të Kënthës Stadi që janë Opus Dei nërmjet bjeshkve blu.
Gjatë udhëtimit në hapësirat ajrore të Shqipërisë, sipas traditës, i drejtoi këtë telegram presidentit Bamir Topi. Duke fluturuar mbi Shqipërinë, nëse jam për rrugë drejt Australisë, ju drejtoi përshëndetjet e mia të përzemërta, ju dhe të gjithë nën shtetasve tuaj, duke ju siguruar se lutem që Zoti i Gjithpushtetshëm ta bekoj kombin me paqe e prosperitet.
Pjesëmarrja e paps në ditën botërore të rinis do të nisë nga dita e ajte 17 korrik me ceremoninë e mirëseardhjes në shtëpinë qeveritare të Sydney. Më pas lutja mi varnes Lumes McLop, gruaja e para australiane lartuar në rrimet e Elterit dhe vizita në Admiralty House, ku papa do të takohet me guvernatorin e përgjithshëm dhe me kryeministrin e Australisë. Pas dita atishej do të pritet me valle e këngë tradicionale nga banorët vendas, aborigenet, nërsa më pas do të ulltoj me anien Sydney 2008 për në molun e Barangaro East Darling Harbour, ku do të pritet nga të rinjt në fest.
Paraditen e datës 18 korrik do të nisë me audiencat private të autoriteteve të South Wales të Sydney. Më pas në kriptën e katedrales së Shën Marisë të Sydney do të marrë pjesë në takimin ekumenik për të takuar në vijim me përfaqësuesit e feve të tjera. Gjithnjë më 18 korrik një grup të rinjsh do të ftohet për të drekuar me papën. Pas ditë të rinjtë Sydney do të kremtojnë udhën e kryqit. Në përfundim të kësaj dite, papa do të bisedojë me një grup të rinjsh që riedukohen në bashkësinë e Universitetit të Zojës së Bekuar.
Të shtunën me 19 korrik, dita do të nisë me meshën shejtën katedralë në Shën Marisë Sydney, kremtuar së bashku me i peshkvit australian, me seminaristët e menovicët. Këtu hati shej do të shuguroj elterin e rjen për fundim të meshës, do të drekoj së bashku me i peshkvit. Më pas, nata e madhe e pa gjumë e lutjes me të rinjt në hipodromin e rënduiku të Sydney.
Të dielën më 20 korrik, gjithnjë në hipodrom, papa do tjetë përsëri me të rinjt për të kremtuar meshën shenjtë të ditës 23 botërore të rinis. Pas dite do të takoj bamirësit dhe organizatorët e ditës botërore të rinis. Së fundin orën 9:30, ceremonia e lamtumirës në aeroportin ndërkombëtar të Sydney. Sipas parashikimit, papa duhet të arrijë në Rom në orën 23.
Meshtaria është e papajtushme me shpërdorimet seksuale, sepse në këtë mënyrë prifti i kundërvjet shenjtërisë. Këtë theksoi Benedikti 16 gjatë fluturimit me avionin që e çonte drejt Australisë, duke u përgjigjur pyetjes nëse ka ndërmend të kërkoj falje australianëve për disa shpërdorime seksuale të kryera nga priftrit në Australi, ashtu siç bëri kohët e fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Papa kujtoi se në Shtetet e Bashkuara foli për këto shpërdorime sepse ishin në qendër të vëmendjes dhe theksoi se kështu do të jenë edhe në Australi.
Politikanët dhe teknikët duhet të aftësohen për të përgjigjur sfidës së madhe ekologjike të jenë lartësinë e kësaj sfide. Kështu ju përgjigje Papa gjatë fluturimit drejt Australisë gazetarve të cilët e pyetën ç'mendon për rezultatet e mbledhjes së fundit të grupit të Teçës mbi ndryshimet klimaterike dhe ekologjike. Tematika ekologjike, vjoj Papa, do tjetë shumë e pranishme në këtë ditë botërore të rinis, sepse shpirti shenjtë është krijim, e ne kemi përgjegjësi të madhe ndaj këtij krijimi. Nuk pretendoj të ndërhyj në çështje teknike e politike, sqaroi ati i shenjtë, por kisha duhet ta nxis politikën që t'i përgjigjet si duhet kësaj sfide të madhe. Duhet të rizbulojmë përgjegjësinë tonë, t'i rizgjojmë ndërgjegjet, të shikojmë kontekstin e madh e të kemi aftësinë etike për një stil të ri jete, shtoi ati i shenjtë. Por përgjigjet duhet i japin politika dhe specialistët.
Më në fund, Sidney, kështu titullohet reflektimi i atë Federico Lombardit për udhtimin e papës drejt Australisë. Gjatë fluturimit që e çonte në Australi, Benedikti XVI nënvizoi se kremtimi i ditës botërore të rinis është vetëm kapitulli i fundit i përgatitjes në cilin morën pjesë diocezat në kataramte botës, fizikisht e shpirtërisht pranishme në festën e madhe rinore. Është ajo që 3 vjet më parë, pas takimit të madh të Kölnit, duke një bast organizativ i vështirë për t'u fituar, ndërsa tani po bëhet realitet. Një realitet për cilin kisha australiane u impenjua me të gjitha forcat, si që pohon në këte notë drejtori sadhës së shtypit Vatikanit dhe drejtori uni përgjithshëm, At Lombardi.
Quando 3 anni fa, dall'altare della giornata mondiale della gioventù di
Kur 3 vjet më parë, nga altari i ditës botërore të rinis në Köln, Benedikti 16 njofton se takimi ardhshëm do të mbahej në Sydney më 2008, të rinjtë australian shpërthyen në një duartërkitje të stuhishme, duke e balavitur flamuj e duke tundur kangur prej pelushi. Nena duke një ngjarje tepër e largët në kohë në hapësirë, por ja që erdhi. Të rinjtë e papa po arrin, metropoli australian shndrohet, bëhet për një javë, kryeqytet botëror i rinis katolike e jo vetëm. Që një akt feje e guximi nga ana e kardinalit Pell dhe kishës australiane, ftesa që u bën të rinjve të botës për të mbledhur në Sydney, që akt feje e guximi edhe pranimi nga ana e papës, e akt feje e guximi që edhe impenjimi i kishave vendase për të dërguar të rinjt sipas mundësive të tyre, pa marrë parasysh shpenzimet as lodhjen e rrugës së gjatë. Por në kish asnjë vend nuk është i largët. Shpirti i shenjtë u prindi shepujve për ta kumtuar ungjillin deri në skajet më të humbura të tokës. Edhe skaji më i fundmi i planetit bëhet qendër, kur aty kremtohet Eukaristia. Shumë të rinj, nëse nuk do të jenë fizikisht në Sydney, sigurisht do të jenë virtualisht në lidhje telematike dhe shumë më tepër. E kjo është më e rëndësishmja, do të jenë shpirtërisht të bashkuar në lutje. Të rinjtë e ditëve të kaluara të rinis tashmë të rritur e dinë sa e çmuar që në jetën e tyre përvoja e fituar. Të rinjtë e sotëm, të rriturit e nesërm, do ta shikojnë se edhe Sydney është afër. E se shpresa e dashuria në ardhmërinë e kishës e të mbar njerëzimit, varet edhe prej tyre.
Misioni është çështje dashurie. Këtë nënvizon Benedikti 16 mesazhin për ditën e 82 misionare botërore me temë, shërptore apostujt Jezu Krishtit, e cila si vje do të kremtohet të dielën më 19 tetor. Pikrisht dashuria për Krishtin, vendukje papa, dhuronat shpres të cilën njerëzimi sot po e kërkon me vështërsi e shqetësim të madhë. Në dokumentin votuar dje paradite, papa ndaluat posaçërisht tek aktualiteti i figurës së Shën Palit, misionarit palodhur, i cili dhe sot në nxita kumtoi mungjidhin nëpër ullët e botës.
Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot kisha katolike kremtoi të dielën e 15 të kohës së zakonshme gjatë vitit kishtar. U përkujtuan dhe Shën Enriku Peranor, Shën Ezdra Skribe, Shën Sila, dishepuj i apostujve.
Shën Kamili Lelis, meshtar, themelues i shërptorve të sëmurve, që do të kremtohet të hënën, na kujton se duhet të mësohemi ta mbartim kryqin me bindjen se çdo flim në emër të Zotit është një hap përpara drejt tij e drejt mbretërisë së mëshuar.
Jeti o Zot forca e popullit tënd. Këtë thirrje nafton të përsërisim liturgjia së martes, ditë feste e Shën Bonaventures nga Banjoregjo, kardinal i peshkëve i Albanos e dietari kishës, franciskan. Na kujton se indiferenca e Galilejës përballë mrekullive të Krishtit shkaktoi përbuzjen e Zotit e rënimin e qytetit. Të mos çuditemi prandaj për pasojat kur nuk e pranojmë Jezusin në jetën tonë.
Zoja Karm, që do të kremtohet të mërkurën, na kujton Karmelin, mal që lartohet gjatë bregut lindor të Mesdheut, pikrisht në lartësinë e Galiles, me shpatet plot shpella natyrore të cilat u pëlqejnë aq shumë eremitve. Më i njohuri ndër këta njerëz të Zotit ishte profeti i madh Elia, i cili në shekullin e 9 para Krishtit mbrojti pastërtinë e fesë në një Zot të vetëm e të vërtet nga rreziku i përlyerjes me kultet idhujtare, pikrisht duke u frymzuar nga figura Elis në lindje e lindi urdhri i kundrues i karmelitanëve, familje rregulltare që numëron në radhët e veta shenjtor të mëdhenj si Tereza e Avilës, shëngjoni i Kryqit, Tereza e Krishtit fëmi e Tereza Benedikta e Kryqit në shekull Edith Stein.
Mësoni nga unë që jam zemërbu të i përvujt. Ky është modeli që na propozon Jezusi nga liturgia sajtes në festën e Shën Marcelinës, të Shën Aleksit e të Shën Leonit pap.
Të premten do të kremtohen Shën Emiliani Martir, Shën Bruni i Peshkëv e Shën Federiku. Na kujtojnë se Jezusi kërkon prej nesh mëshirë e dashuri.
Krishti erdhi në botë për të bërë shërptori të gjithve, prandaj të gjithë mund të shpresojnë në te. Këtë na kujton liturgjia festës së Shën Simakut Pap dhe Shën Makrinës, që do të përkujtohen të shtunën e ardhshme.
Të dielën, kisha do të vijojë liturgjinë e kohës së zakonshme gjatë vitit kishtar, duke kremtuar të dielën e 16 të kësaj kohe. 365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sotme do të ndalemi tek figura e Jean-Jacques Olies, themelusi një seminari në Paris. Jemi në muajin e majit e lagja e Shën Sulpisit në zemër të Parisit ka pamje festive në ndjedhin e ndritshëm të stinës së ëmbël. Rrugët janë plot me qerre e karroca, të ngarkuara me ujë me fruta. Njëri përpiqet të hap rrugën mes turmës. Më në fund, si markthesen drejt njerës nga rrugicat e shumta, gjen kishën që kërkonte. Në mes të llaçit e të skelave, aty lvizja është edhe më e madhe se në rrugët përreth. Është ky seminari i ri i Zotit Olie? Pyet me druajtje djaloshi.
Po, sa po është bekuar, e pas pak kohë seminaristët mund të vinë të banojnë këtu.
Në këtë çast djaloshi shikon vetë Dom Olie duke ecur në tremen e kishës e i afrohet më një herë. Dom Olie,
urdhro birim, më thuaj, që mund të bëj për ty?
Dua të bëhem e shtarë, dishroj të hy në seminarin tuaj.
Dom Olie shikon me simpati këtë riosh, që duket se ka shumë gut, dhe efton të shkëmbejnë dy fjalë bashk. Dëshiron të asjaroj se që të bëhesh me shtarë, nuk mjafton vetëm dëshira për të mësuar gjithçka që ka të bëj me fen. Prifti dëshiron të hy në thellësi të shpirtit të seminaristëve të tij të ardhshëm, të bindet se janë vërtet të thirrur për rrugën e vështirë meshtarake. Në një kohë kur shumë kush bëhet meshtar falë rangut ose për krahje së duhur, Olie dëshiron që seminari i tij të edukojë të rinj që janë vërtet të thirrur për të ecur pas Krishtit e për të jetuar ungjillin e tij.
Meshtaria nuk është zanat, nuk është sofër e shtruar ku mund të hash falas. Meshtaria është rrugë që të çon kalvar pas Krishtit. Të tillë meshtar dishon të përgatis prifti parizian. Në fund të fundit ka të drejta kërkoj këtë, sepse ai vet i pari e jeton pik për pik unë gjillin.
Jean-Jacques Olie de Verneuil, që kur lindi, që caktuar nga fati të ulej në fronin e ndonjërës prej peshgënive më të mëdha të Francës, por ndërsa e ëma përpiqet të shfrytëzojë ndikimin e miqve të familjes për të siguruar një post të lartë kishtar, djaloshin Jean-Jacques dëshiron të shërbejë në një kishë sa më modeste, sa më të thjeshtë, sa më pranë mesazhit ungjillor. Në vend që të bëhet prelat i pasur, e shpenzon gjithë pasurinë për besimtarët e familjes së tij. Po Olie kanë mend diçka dhe më të madhe. Dëshiron që meshtarët të marrin një formim më të përshtatshëm për ta kryer si duhet misionin e tyre.
E kështu lind plani për të krijuar një seminar të cili tani në vitin 1646 po jepet dora e fundit. Jeta e seminarit duhet mbështetet mbi katër shtylla: leximi i Biblës, Eukaristia, lutja e drejtimi shpirtëror. E seminaristët duhet jetojnë pranë famullitarëve për të mësuar më mirë çdo të bëjnë në të ardhmen. Duke dëgjuar djaloshin që i flet plot zjarr për fenë e tij, Olie ndjehet i lumtur. Një rekrut i ri për të përuruar seminarin tim, mendon meshtari. Shenjë mirë.
Në rubrikën e sot me kushtuar traditës kombëtare të këngës shqiptare si forme veçantë muzikore, profesor Spiro Kalemi na çon përsëri në Shkodër, duke e naftuar të ndjekim një këngë tipike qytetare. Titullohet Moje mira synin si rushi. Ta dëgjojmë me zërin e këngëtarit të njohur popullor shkodran Shqyria Lushi.
Qërë dushi dhe kam e kaj shie, kur të merë zita me maj rije, rije. Kur të merë zita me maj rije, rije.
Nga zeri këngëtari Shqyria Lushi, jini duke dëgjuar këngën qytetare Moje mira synin si rushi.
Moje mirë qërë pikë me gëma, a dele jashta moj hina mërëna, a dele jashta moj hina mërëna. A dele jashta moj hina mërëna, da jesu lyfet me katër rëma.
Është një këngë në stilin, natyren dhe karakterin e shumë këngëve qytetare shkodrane. Është një ndjeshëm stilizimi i melodisë, si dhe ndërsi i formës muzikore. Në vazhdimësinë e strofave të saj, thyn uniformitetin e këngës për sjellja instrumentale, e thurru me një melodi tjetër, madje pa dëgjuar në hengun e kanonizuar shkodran. Duhet të kemi parasysh se këngët e tilla nuk e ndoheshin të veçuara si në koncert, por në një përmbledhje prej rreth 7-8 dhe gjatë që e bante që të krijojë një lloj larmie melodike dhe auditori e shijonte këngën në kompleksitetin gati të pandërprerë të gjitha këngëve të tjera që e paraprinin dhe pasonin, si një pjesë përbërëse e një përmbledhje mbi bazën e modit dhe karakteristikave të tij.
Kur të mërë zita me moj vije, rije, nuk e rishu ma për delja tije, nuk e rishu ma për delja tije.
Në këtë mënyrë, kanga e hengut, si kjo që po dëgjojmë, rrunë të fizionomin e saj në marrëdhënie me atë të këngëve tjera dhe si e tillë na shfaqet edhe sot nëpërmjet interpretimit të kultivuese më të shuar së saj.
Moje mirë qërë pikë me gëma, a dele jashta moj hina mërëna. Deli jashta moj hina mërëna, da jesu lyfet me ka...
Këtu përfundon edhe programin për sonte.
Jurojmë një të diele dhe një javë të gëzuar.
Laudetur Jesus Christus.